Oficiálny vznik rakúskej ekonomickej školy sa spája s rokom 1871, keď sa začala moderná doba ekonomickej teórie. V tomto roku totiž vyšli nezávisle od seba dve diela razíce nový prístup k ekonomickej analýze. Marginalizmus. Prvým bola Jevonsova Theory of Political Economy a druhým Mengerove Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Ale špecifické prvky rakúskej školy, metodologický individualizmus a subjektivizmus, dôraz na trhový proces a nie na trhovú rovnováhu, význam podnikateľskej aktivity, zvýraznenie funkcie času v procese výroby a úloha neistoty v procese rozhodovania môžeme nájsť už v prácach niektorých autorov publikovaných pred uvedeným rokom. Títo stredovekí protorakúsky teoretici zdieľali s tými novodobými a ich liberálne odporúčania týkajúce sa hospodárskej politiky. Vystupovali proti zasahovaniu štátu do života jednotlivcov. Odmietali nadmerné dane a prehnané vládne výdavky, infláciu, štátom poskytované privilégia a ostatné intervencie štátu, obmedzujúce slobodu jednotlivcov, narúšajúce spravodlivosť spoločenského poriadku a znižujúce životnú úroveň jednotlivcov. Už v ranom stredoveku svätý Augustín rozvinul koncepciu subjektívnej hodnotovej škály každého jednotlivca, ktorá tvorí nielen základ modernej ekonomie, ale stojí presne na opačnom pole ako koncepcia objektívnej hodnoty klasickej ekonomie. Smith, Ricardo, slúžiacej ako východiskový bod Marxovej pracovnej teórie hodnoty. Už v období neskorého stredoveku opustila prevažná časť scholastických filozofov teóriu objektívnej hodnoty, podľa ktorej hodnotu určitého tovaru určuje veľkosť výrobných nákladov. Podľa nich, ako sa o tom zmienuje Marjorie Grice Hutchinson v The School of Salamanca, Readings in Spanish Monetary Theory, by totiž teória výrobných nákladov poskytla obchodníkom zámienku a ospravedlnenie na nekonečné zvyšovanie ceny tovarov s cieľom kryť náklady či dosahovať dostatočný zisk. Takéto vyhlásenia sa aj u nás v súčasnosti prezentujú pri každej obhajobe nárastu cien za služby, poskytované kvázi štátnymi monopolmi v tzv. Sieťových odvetviach. Dokonca aj tí scholastici, ktorí vystupovali najtvrdšie voči slobodnému trhu a podporovali vládou fixované ceny, zapracovali do svojich analýz ceny subjektívne, faktory užitočnosti a vzácnosti. Španielskí scholastici už v 16. storočí dospeli k čisto subjektívnej a protrhovej teórii hodnoty, ktorá popiera akúkoľvek úlohu objektívnych nákladov v determinácii cien. Trhovú cenu, ktorá je podľa nich cenou spravodlivou, určujú voľné sily ponuky a dopytu. Dokumentuje to aj názor Luisa Saraviu de la Cal. Prečo by mala byť kniha, písaná rukou, drahšia než tlačená, keď tá druhá je lepšia, hoci jej výroba stojí menej? Spravodlivá cena sa nehľadá počítaním nákladov, ale všeobecným, trhovým, ocenením. Podobne sa vyjadril i uznávaný teológ, španielský scholastik, biskup a minister kráľa Filipa II. Diego de Covarrubias y Levia. Z univerzity v Salamanke, najlepšej španielskej univerzity všetkých čias, keď napísal, že hodnota tovaru závisí od ohodnotenia človekom, aj keď je toto hodnotenie bláznivé. O spravodlivej cene by sa vôbec nemalo uvažovať vo vzťahu k pôvodným alebo pracovným nákladom, ale len vo vzťahu k bežnej hodnote na trhu, na ktorom sa s tovarom obchoduje. Covarrubias zdôraznil, že cena bude klesať s poklesom počtu kupcov a rastom množstva tovaru a naopak, raz za opačných okolností. Jezuitský kardinál Juan de Lugo, ktorý pokračoval v subjektivistickej tradícii, začatej Covarrubiasom, A prišiel roku 1643 k záveru, že rovnovážna cena a rovnováha všeobecne závisí od toľkých faktorov, že ju pozná len Boh. Iný jezuita Juan de Salas sa pri úvahe o komplexnosti trhov a rozmanitosti špecifických informácií vyjadril, takmer v štýle Friedricha Hayeka, že len Boh, nie človek, ich môže správne pochopiť. Aplikovaním teórie hodnoty na peniaze začali španielskí scholastici aj proces integrácie peňazí do všeobecnej ekonomickej teórie, ktorý završil až o takmer 4 storočia neskôr rakúsky ekonóm Ludwig von Mises. Napríklad v ekonomických učebniciach sa bežne uvádza, že ako prvý objavil kvantitatívnu teóriu peňazí v roku 1568 francúzsky merkantilista Jean Bodin. Bol to však práve jeden zo salamanských teológov, dominikán Martin de Aspilcueta Navarro. Inšpirovaný infláciou, ktorú spôsobil import zlata a striebra z Nového sveta, vyhlásil, že peniaze majú väčšiu hodnotu, keď je ich nedostatok, než keď ich je nadbytok. Aspilcueta spolu s ďalším salamanským teológom, dominikánom Dominikom de Soto, rozviedol svoju analýzu peňazí in na výmenné kurzy medzi jednotlivými menami a dospel k záveru, že čím viac vzrastá ponuka peňazí jednej krajiny oproti druhej, tým viac klesá hodnota peňazí v tej prvej oproti tej druhej. Inak povedané, ak bude napríklad kurz eura z dlhodobého hľadiska klesať voči kurzu dolára, tak len preto, lebo Európska centrálna banka bude realizovať z dlhodobého hľadiska inflačnejšiu menovú politiku než federálny rezervný systém.